Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí host Zbigněva Čendlika.
Krásné dobré ráno, milí posluchači. Přede mnou je vzácný host, protože vážil dlouhou cestu až z Olomouce zde do pražského studia Dvojky a je to pan docent doktor Marek Jukl, dokonce prezident Českého červeného kříže. Dobré ráno, pane Marku.
Hezké ráno.
Co cesta?
Ta cesta byla v pořádku, nemusel jsem vlak tlačit, takže myslím, že se můžu být spokojený.
Jako prezident Českého červeného kříže jsem si vás představoval, že tady přijdete, že budete mít bílou opasku na ruce s červeným křížem a pak takovou brašnu přes rameno, což je lékárnička, protože takhle si představuji toho člena červeného kříže a když někteří lidi vzpomínají na svoji členství, tak vzpomínají, že to mají ještě i po své babičce. Máte něco takového?
No tak dneska jsem posluchačů samozřejmě nevidí, ale pásku jsem vyměnil za roušku s červeným křížem, takže tam určitá spojitost je a protože jsem nešel do služby první pomoci, tak jsem tedy brašnu si nebral. Ale samozřejmě, že obě tyto věci se stále užívají, když poněkud v pozměněné podobě, protože místo brašen první pomoci se používají spíše zdravotnické batohy.
Ale je zajímavé, víte, že když jsem povídal se svými přáteli a avizoval jsem, že jedu na setkání s vámi, tak poměrně dost lidí zavzpomínalo. Nemluvili už v tom přítomném čase, že je členem Červeného kříže, ale že maminka nebo tetička nebo babička byli členy Českého červeného kříže. To vás určitě potěší.
Tak určitě, to je potěšitelné, ale není to zase tak překvapivé, protože uvážíme, že Červený kříž jako takový je tady s námi už více než 150 let, tak určitě v rámci těch rodin se muselo stát to, že někdo z té rodiny Červeným křížem prošel.
Mě by zajímala ještě jedna věc. Nevím, odkud se mi to bere. Najednou se mi Červený kříž, víte, spojuje se Sokolem. Je tam nějaký propojení? Nevím, možná, že to je takové jen tak, možná žiju v nějakém omylu, ale vidím tam určitou souvislost ještě jakoby se Sokolem. Měli jste někde něco společného nebo ne?
Tak určité propojení bychom mohli hledat v tradicích, protože jak Sokol, tak Československý červený kříž vlastně byly spojeny s československou státností. Obě tyto organizace byly zejména tedy v době meziválečné chápány jako určitý, můžeme říct přímo atribut československého státu. Takže v tom ta spojitost je. A jinak může to být nějaká obrazová paměť, protože samozřejmě, že na různých sletech sokolských můžete zaznamenat i zdravotníky Červeného kříže.
Vy jste, pane docente, vystudoval matematiku a fyziku, jste odborník na geometrii. Co přivede matematika do čela Českého červeného kříže?
No tak já myslím, že toho, řekněme, matematika do čela červeného kříže přivede v podstatě totéž, co tam může přivést biologa, zedníka nebo lékaře. To znamená přesvědčení o tom, že tato forma organizované pomoci má nějaký smysl. A v mém případě, a určitě tomu tak je i v řadě jiných případů, to také byla rodinná tradice.
Uplatnili jste nějakým způsobem tu geometrii například, nebo obecně matematiku, nějaké v tom, co děláte jako člen Českého červeného kříže nebo jako prezident Českého červeného kříže?
No tak ne, že bych si vedl nějaké přesné záznamy, ale v podstatě matematika se používá v každodenním životě, takže nevím, proč bych já jako představitel Červeného kříže měl tady tuto dovednost zapírat.
Nechci se dotknout, ale si myslím, mě napadlo takové spojení, protože matematika počítá, tak vy musíte být také vypočítavý v tom smyslu, že v těch číslech se musíte orientovat v takovém tom dobrém slova smyslu, protože pochopitelně, že žijete z různých dotací, žijete z nějakých sponzorských darů a u toho si to musíte nějak dopředu naplánovat, navíc nevíte, jak to bude, jak to vypadá v současnosti. Době. Jaká je taková ta kondice, jak členská Červeného kříže, tak i ta, dejme tomu, finanční?
Červený kříž bez pochyby je závislý na těch zdrojích, které jste uváděl, to znamená, jsou to dotace, granty, příspěvky sponzorů a příjmy z vlastní činnosti. To, že člověk musí umět plánovat dopředu, tak to samozřejmě souvisí s tím počítáním a není to jenom samozřejmě doména Červeného kříže, ale každého jednotlivce. Takže pokud jde o tu kondici, tak si myslím, že Červený kříž je organizace, která je stabilní a že tedy naše výsledky, jak po té ekonomické stránce, které pochopitelně tu veřejnost nemusí zajímat, takže jsou dobré, ale veřejnost určitě více zajímá ta naše kondice, tak říkajíc programová, to znamená, jaké služby poskytujeme a tam si myslím, že se nám je daří úspěšně rozvíjet.
Víte, co mě ještě tak zajímá? To jsou takové ty spontánní otázky, které mě v tuto chvíli napadají. Nezavidějí vám kolegové té funkci, protože vy jste prezident Českého Červeného kříže, ale když si vemete, tou první předsedkyní byla dcera Tomáše Garrigua Masaryka Alice. Tudíž vy prakticky řídíte organizaci, kde úplně na začátku byla tak významná osobnost.
Určitě je to určitým způsobem závazek, že vlastně se, nebo respektive, že řada lidí projektuje v podstatě do té organizace toho, kdo stál u jeho zrodu. Nicméně Alice Masaryková sice samozřejmě byla dcerou prezidenta republiky, ale to nebyl ten důvod, proč stanula v čele Červeného kříže, ani ten důvod, proč ho vlastně zakládala. Ty důvody byly takové, že vlastně ona dávno předtím, než vůbec někdo uvažoval, včetně prezidenta Masaryka, o vzniku Československa, tak se v oblasti sociální, v oblasti zdravotní významně angažovala. Takže to bylo to, co ji přivedlo do čela Československého Červeného kříže. Nikoli tedy to, že byla dcerou prezidenta. Je z tohoto pohledu určitě úsměvné, když čteme v archivech korespondenci, která je vedena mezi ní jako předsedkyní a jejím otcem jako prezidentem právě v otázkách zakládání Červeného kříže, protože po té formální stránce musí každá národní společnost být uznána ze strany vlády, takže tady v podstatě proběhla oficiální korespondence mezi otcem a dcerou, což je určitě zajímavé. A projevovalo se to pouze tím, že vlastně si v této korespondenci tykali, nicméně jinak to bylo všechno zcela oficiální, včetně spisových značek kanceláře prezidenta republiky a podobně.
A já si myslím, že to byla krásná taková trošku i reklama pro samotného pana prezidenta a jeho rodinu. To je to, co i dnes dělají různé královské rodiny nebo významné osobnosti, které jsou nějakým způsobem finančně zajištěné, tak ta jejich nejbližší nebo vzdálenější rodina angažuje se v těch benefičních projektech anebo sociálních.
Ano, tak je to určitá tradice, která se vlastně vázala k Červenému kříži již od jeho založení v tom 19. století, že tedy představitelé, řekněme, monarchii či jiné podobné osobnosti se na jeho činnosti podíleli, alespoň formálně tedy. V případě Alice Masarykové to ale bylo jinak, protože ona se podílela na jeho řízení opravdu, řekněme, celým svým životem a protože ani tehdy, ani dnes není funkce prezidenta Červeného kříže zaměstnáním, tak samozřejmě ona mohla se tomuto věnovat jenom díky darům, které od svého otce dostávala.
Pomáhá vám to, ta osobnost Alice Masarykové v té propagaci Červeného kříže? Chcete přece jenom přiblížit tu organizaci tím širším masám a nějakým způsobem ty lidi vtáhnout do činnosti Červeného kříže? Ta osobnost Alice pomáhá vám nějakým způsobem? Využíváte nebo trošku v dobrém zase zneužíváte tu Alici pro tu dobrou věc?
Tak její osobnost určitě využíváme, protože se k ní stále hlásíme a i nejvyšším oceněním v rámci Českého Červeného kříže je medaile nazvaná jejím jménem. Nicméně, aniž bych chtěl hodnotit, jaké jsou názory dnešní, řekněme, mladé generace, mladší generace, tak upřímně řečeno si nemyslím, že by právě tyto historické tradice byly tím hlavním motivem, který vede dnes lidi pro to, aby se stali členy Červeného kříže. Řada z nich o tom ani neví a je pro ně, ale musím říct, že pozitivní zkušenosti nebo pozitivním poznatkem, když se dozvědí, že vlastně vstoupili do organizace, kterou zakládala Alice Masaryková.
A prozraďte, když máte tu medaili, jaké lidi oceňujete tou medaili? Jestli mám šanci, víte, co bych měl udělat, abych si zasloužil vaši medaili?
Tak v podstatě si může zasloužit každý, kdo Červenému kříži pomáhá. ať už tedy jaksi zevnitř, to znamená, že je jeho dlouholetým členem nebo zaměstnancem, ale oceňujeme i ty, kteří se o Červený kříž zasloužili, že mu tedy nějakým způsobem výrazně přispěli zvenku, čili není vyloučeno, tak jako není ve vašem případě vyloučeno svatořečení, tak ani to, že získáte někdy medaily Alice Masarykové.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí host Zbigněva Čendlika.
Krásně si tady povídám s panem docentem doktorem Markem Juklem, prezidentem Českého Červeného kříže. Pojďme konkrétně k vám. My jsme trošku se bavili o historii, ale k vaší osobě, co je naplní vaší práce, nebo co patří k úkolům prezidenta Červeného kříže?
Tak úkolem prezidenta Červeného kříže je vlastně být jeho představitelem navenek a v rámci Červeného kříže jako takového vlastně koordinovat jeho činnost, řídit třeba jednání různých orgánů, ono to takhle nezní nějak zajímavě, ale tím, že vlastně člověk je u toho, když se vlastně vytvářejí plány činnosti, nebo když se vlastně rozvíjí některé nové činnosti, nebo když se vymýšlí, jak postupovat v případě právě probíhající epidemie, tak to jsou věci, které člověka určitě baví.
Někde jsem vyčetl o vás, že vy osobně se věnujete taky mezinárodnímu humanitárnímu právu a asi je to nějaká funkce spojená s ministerstvem zahraničních věcí a určitě se angažujete v nějakých projektech ministerstva zdravotnictví. Mohl byste nám popsat, co to všechno obnáší to mezinárodní humanitární právo?
Tak v podstatě, kdybychom se vrátili na počátek Červeného kříže, to znamená do té poloviny 19. století, tak jedním z nápadů našeho zakladatele Henri Dunanta bylo vlastně spojit právo, lidskost a tímto způsobem předcházet nebo alespoň zmírňovat lidskému utrpení. Čili on vlastně přišel s nápadem, že by pravidla, jak chránit některé osoby v případě válek, měly být předmětem vlastně mezinárodního práva, a to ať už tedy způsobem tím, že budou uzavírány mnohostranné smlouvy, anebo že tedy budou vznikat určitá nepsaná pravidla. Čili takhle vlastně přišel Červený kříž tady k tomuto termínu, i když on ten pojem sám, mezinárodní humanitární právo, pochází až ze století 20. a sám ten termín bývá někdy zdrojem určitých nedorozumění, protože řada lidí se domnívá, že jde o pravidla pro poskytování humanitární pomoci.
Si říkám, to je ono, nabízet tuhle tu službu.
Spojitost tam určitá je, protože pokud je humanitární pomoc poskytována do zemí, kde probíhají ozbrojené konflikty, tak samozřejmě třeba to, že musí být umožněno i poskytování, je jedním z pravidel mezinárodního humanitárního práva, ale jeho dosah je mnohem širší, protože jsou to volně řečeno v podstatě pravidla, kterými se řídí ozbrojené konflikty s cílem vlastně chránit ty, kteří nejsou na nich přímo účastní, čili ty, kteří v nich nebojují. A protože vlastně státy jsou povinny šířit tyto znalosti a také plnit závazky, a to za pomoci právě národních společností Červeného kříže, tak právě proto existují ve státech určité komise, u nás je to Národní skupina pro mezinárodní humanitární právo, které předsedá ministerstvo zahraničních věcí, a je tam samozřejmě tedy zastoupen i Český Červený kříž.
My jsme se dostali na tu mezinárodní půdu, které se aspoň teoreticky angažujete v tom mezinárodním humanitárním právu, ale také i prakticky máte spolupráci s ostatními podobnými organizacemi?
Tak Národní společnosti Červeného kříže, Červeného půlměsíce a Davidovy hvězdy existují dnes v 92 státech světa. Samozřejmě s nimi spolupracujeme a je to vlastně taková velká rodina. Nechci říct, že se znám samozřejmě se všemi, to ani prakticky není možné, ale pravidelně se setkáváme a pochopitelně, že pokud nějaká situace v nějaké zemi přesahuje možnosti té jedné národní společnosti, no tak ty ostatní jsou tady od toho, aby nějakým způsobem pomáhali. Má to svoje pravidla, existuje k tomu řídící centrum v Ženevě, Mezinárodní výbor Červeného kříže, respektive Mezinárodní federace společností, čili zdánlivě to vypadá složitě, ale je to vlastně z toho důvodu založeno, aby v případě právě té poskytování pomoci, řekněme přes hranice, se nemusel nutně převážet nějaké velké množství materiálu, velké množství lidí, protože vlastně v místě, ať už v tom daném státě nebo v okolních státech, jsou právě ty národní společnosti, které disponují lidmi i materiálem.
Mě by zajímala spolupráce mezi Červeným křižem a například Červeným půlměsícem. To jsou dva různé světy, kde existuje nějaký napětí. Jestli i v té činnosti potkáváte se s nějakým napětím? Je tam nějaký napětí? Nebo existuje tam takové to souznění?
Tak dva různé světy to geograficky jistě jsou, protože můžeme geograficky oddělit ty státy, které užívají červený půlměsíc, od těch států, které užívají červený kříž, ale jinak vlastně je to organizace jenom jedna. Celým názvem tedy Mezinárodní hnutí červeného kříže červeného půlměsíce, ve zkratce Mezinárodní červený kříž, a jeho národní organizace vlastně užívají ty znaky, které jsou těmi zeměmi zvoleny, které jsou jim určitým způsobem bližší. Původně tedy měl být používán pouze znak červeného kříže, ale již ve druhé polovině 19. století díky Turecku začal být používán jako jeho ekvivalent znak červeného půlměsíce. A organizace je to jenom jedna. Když si to představíte, je to podobné, jako kdyby třeba Hasičský záchranný sbor v Jihočeském kraji užíval jiný znak než Hasičský záchranný sbor třeba v Moravskoslezském kraji, ale pořád jsou to vlastně stejné organizace.
Máte nějaký fakt jeden společný znak, nebo ten společným znakem jsou ty tři, to znamená kříž, půlměsíc a Davidova hvězda?
Tak společným znakem je červený kříž a červený půlměsíc. Bohužel tedy na Davidovu hvězdu se ve znaku té organizace nedostalo, čili jsou tam jenom tyto dva emblémy, které, když jsou vlastně spolu zobrazeny, tak představují znak Mezinárodního červeného kříže.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí host Zbigněva Čendlika.
Osobně si myslíme, že činnost Českého červeného kříže je tady docela i viditelná. Já mám takový pocit, pane docente, že teď v době krize jakoby obecně ty různé značky organizací charitativních, sociálních jakoby trošku zanikly. Víte, že jakoby v popředí této koronavirové krize vidíme ministerstva, vidíme politiky, ale přece vy určitě pracujete, a to pracujete na plné obrátky.
Ano, je to tak. Právě takové krizové situace jsou obdobím, na které se Červený kříž vlastně připravuje již v době, řekněme, mírové. A znamená to vlastně přepnutí do jiného režimu. Jste zmiňoval, že vidíme politiky, také vidíme třeba jiné politiky než v době mírové, nebo jiné činovníky státu, tak vlastně také je to přepnutí určitého režimu. Víte, že tady byl v uvozovkách zapnutý vlastně takzvaný nouzový stav. No a pro Červený kříž to znamená, že vlastně mobilizuje své síly a poskytuje vlastně pomoc těm, kteří v takové situaci potřebují.
A jak vypadá vaše konkrétní pomoc a angažovanost v té době boje s nakazou koronaviru?
Tak určitě viditelným symbolem, tak jako vůbec této nákazy, se staly roušky, které samozřejmě Červený kříž si opatřoval, ať už tím, že jeho členové či dobrovolníci šili, ale také samozřejmě jsme je normálně pořizovali tedy od výrobců a distribuovali jsme je právě těm, na které se jiným způsobem nedostalo, čili několik set tisíc lidí od nás tady tyto ochranné pomůcky získali. Ale to samozřejmě není jediná činnost, i když spousta lidí právě si toto tedy nejen s Červeným křížem, ale vůbec s COVID-19 spojuje. My jsme se zaměřovali také na zranitelné skupiny osob, jednou z nich jsou právě seniori, a to kromě toho, že tedy jsme se jim snažili v té izolaci, ve které se nacházeli, pomáhat tím, že jsme zajišťovali jim třeba donášky léků nebo třeba donášky potravin, tak vlastně jsme také se snažili povzbudit nebo umožnit jim sociální kontakt v takové situaci, to znamená, měli jsme zřízeny různé linky, na kterých si tito lidé mohli vlastně popovídat s našimi lidmi. Nemyslím, že by to nutně museli být linky psychosociální pomoci, které jsme měli také, ale v tomto případě šlo o to skutečně mít nějakého telefonického společníka, tak říkajíc, a promluvit si s ním prostě o tom, co ten člověk v životě dělal, a to v podstatě vést podobný dialog, jako by vedl ten člověk, kdyby se vlastně nacházel v nějaké skupině, by tedy v této situaci byl izolován. Nemůžu zapomenout také samozřejmě na pomoc zdravotnickým a sociálním zařízením, ať už těm, které vlastně přímo Červený kříž zřizuje, ale i těm, které samozřejmě Červený kříž nezřizoval, tak i tam jsme se snažili poskytovat vlastně ty záležitosti, které vlastně v té době byly, tak říkajíc, úzkoprofilové, ať už to byly rukavice, ať už to byly ty ochranné pomůcky, ať už to byla dezinfekce a podobně.
Myslíte, že ta doba, kterou prožíváme, nějakým způsobem obohatí vaši činnost nebo rozšíří, víte, i tu vaši nabídku, nebo že budete se trošku jinak připravovat na možné eventuální rizika a situace, které můžou nastat? Jestli tam něco pozitivního pro vaši činnost v té době najdete?
Tak určitě, minimálně tedy to, že vlastně Červený kříž se jaksi stal více známým, takže jsme získali řadu dobrovolníků. A tito dobrovolníci nám samozřejmě zůstanou. To znamená, nebudeme je používat jenom v rámci tady této epidemie, ale až ona skončí, tak předpokládám, že většina z nich se zapojí i do ostatních činností Červeného kříže. Čili po této stránce to vnímám pozitivně. Ale samozřejmě také to znamenalo, že jsme si uvědomili, kde máme třeba nějaké mezery v plánování na tyto situace, tak jako každý, když se vlastně poprvé s něčím setkáte, i když v případě dějin Červeného kříže to poprvé není. Nicméně v případě českého ano, takže v takovémto rozsahu jsme ještě se s touto situací nesetkali, čili určitě to pro nás znamená taky ponaučení pro příště, čili ty důsledky by měly být pozitivní.
Jaký máte pocit ze spolupráce mezi ostatními organizacemi, protože máme tady diakonie, máme tady charity, máme různé jiné neziskovky. Jak vypadá ta spolupráce mezi vámi a jestli ta zrovna doba krize vás nezblížila nebo vzdálila, protože i tohle se může stát.
Tak je to doba krize, je to, řekněme, věc rozsáhlá, ale není to něco, s čím bychom se nesetkali, myslím tím ve vztahu k ostatním humanitárním organizacím, protože zažili jsme několikero velkých povodní a už v jejich rámci vlastně byla navázána určitá spolupráce, která je udržována i v té době, kdy se zrovna nic neděje. A samozřejmě, když se tedy potom něco děje, tak jsou tedy jak osoby, které se znají vzájemně a jsou navázány kontakty, čili ta spolupráce samozřejmě probíhá.
Já musím říct, že já mám velmi dobré zkušenosti osobní s Českým Červeným křížem, konkrétně organizaci, kterou máte v Ústí na Torlici. Tím bych pozdravil pana ředitele Preclíka, který to také má takovou rodinnou tradici, jeho maminka, teď on a tak dále. A moje spolupráce se zrodila před několika lety, protože oni převzali ode mě takové dvě služby, jak je svoz dětí s handicapem do základní školy, speciálně u nás v Lenškrouně, taky senior dopravu, s kterou už měli v té době velké zkušenosti. A já jsem jim hrozně vděčný, protože zase charita dělá něco jiného, takovou zdravotnickou službu, ale tady pro ty děti s handicapem do toho se velmi silně zapojil Český Červený kříž. Jaký všechny další aktivity nabízíte?
Tak to je dobře, že jste zmínil náš oblastní spolek, protože můžu na to navázat tím, že samozřejmě máme jednak ústředí a jednak máme také oblastní spolky prakticky v každém okresním městě. A z toho také vyplývá to, že máme jednak celostátní programy, ale také vlastně máme lokální programy, kdy vlastně chceme, aby ty oblastní spolky doplňovaly vlastně to, co se v daném místě neposkytuje, nebo aby prostě přicházeli s tím, co je v daném místě žádáno. Čili kromě těch celoplošných programů, které myslím si, že veřejnost celkem zná, protože jde o propagaci oceňování dárců krve, dále o první pomoc, potom také o třeba rekondiční pobyty pro děti, tak máme programy, které vlastně provozuje téměř každý oblastní spolek, ale provozuje právě se zaměřením na ty místní podmínky. A to jsou vlastně naše sociální a zdravotní aktivity. Zase bychom tady mohli říci, že to má svou historickou tradici, protože Červený kříž vlastně se těmito otázkami zabýval vždycky. A i když se samozřejmě spousta věcí mění, vzpomněl jsem si, jak jste zmiňoval tu zdravotnickou brašnu, tak málo kdo ví, že při vzniku Československého Červeného kříže byla její součástí také lahvička s koňakem, který byl určen právě pro zvlášť oslabené lidi, jak bylo v těch instrukcích napsáno.
Já se cítím oslabeně, nemáte přihlášku.
Bohužel dneska nemám tedy sebou tuto lahvičku. Tak samozřejmě, že některé věci se změnily. A právě byl to Československý Červený kříž, který tedy se rozhodl posunout vlastně tu záchrannou službu od těch lahviček koňaku trošku dál a proto vlastně v meziválečném období založil zdravotní záchrannou službu, kterou provozoval až do roku 1952, kdy měla kolem 900 sanitních vozů, které potom převzal stát a dodnes tedy je provozována pod názvem zdravotnická záchranná služba, čili v podstatě je tam pouze malá změna názvu. Ale my jsme samozřejmě těmto tradicím zůstali věrni, čili naše oblastní spolky provozují kolem 5 desítek různých zařízení sociální nebo zdravotní povahy. A právě ta senior doprava, kterou jste zmiňoval, je jedna z aktivit, kterou některé spolky provozují.
A musím říct, úžasná, protože seniori si to prostě nemůžou vynachválit. To je takový levný taxík pro seniory. Pane docente, co může v dnešní době organizace se stoletou tradicí nabídnout mladým lidem nebo i obecně novým členům? Jak byste je k vám, omlouvám se za to slovo, nalákal?
Tak tím, že představujeme naše činnosti, tak objektivně vidíme, že se stále tedy nachází lidé, kteří mají zájem v nich pokračovat. Tím, že třeba právě pořádáme kurzy první pomoci, tak tam se vlastně řada lidí poprvé s Červeným křížem setká a řada z nich nám potom vlastně zůstane věrna. Myslím si, že můžeme právě nabídnout činnost, která nejenom, že má smysl, což si tedy myslím stále, ale může být i zajímavá, protože právě třeba mladí lidé mají zájem chodit potom na takzvané zdravotnické dozory, nebo se podílet i třeba na výuce první pomoci, nebo být zařazeni vlastně do skupin lidí, kteří zasahují nebo poskytují pomoc při takových událostech, jako jsou již zmíněné povodně, nebo jaká je dnes právě ta koronavirová krize. A my vlastně i z toho důvodu jsme se rozhodli vlastně taky nějakým způsobem ocenit ty, kteří vlastně nám v tom případě té koronavirové krize pomáhali. Byla zřízena ve spolupráci s Českou mincovnou medaile Děkujeme, kterou vlastně chceme potom předávat, až se situace jaksi uklidní těm, kteří se na té pomoci druhým podíleli.
Pane docente, kdyby někoho to zaujalo, to, o čem tady mluvíme, a měl zájem o spolupráci s Českým Červeným křížem, pod jakou adresou zjistíme bližší informace?
Tak je to velmi jednoduchá adresa, jsou to webové stránky, které mají název crvenykriz.eu. A tam vlastně najde ten člověk vše potřebné, včetně všech kontaktů, a budeme určitě rádi, pokud se mezi nás někdo dále zapojí.
Já vám moc děkuji, že jste vážil cestu z Olomouce do Prahy. Moc vám děkuji za to, že jste přijal pozvání do nedělního Jak to vidí, a nám už nic jiného nezbývá, jen popřát našim posluchačům krásnou neděli. Loučí se s vámi pan docent doktor Marek Jukl, prezident Českého Červeného kříže, a já Zbigniew Czendrik. Naschledanou.
Naschledanou, děkuji za pozvání a všem přeju nejen hezkou neděli, ale i ostatní dny.